السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i jilid yang ke-6 masih berkenaan dengan bab jual beli. Tajuk dia jual beli secara ansuran. Kita bincang dalam kuliah kita sebelum ini beberapa jenis jual beli yang tidak sah dan juga yang haram. Ada beberapa perkara yang telah dibincang dalam kitab kita ni yang terakhir minggu lepas, iaitu dia kata dua akad dalam satu akad. Ya. Kalau beli secara tunai, harga dia macam ni. Kalau beli secara bertangguh, macam ni. Jadi situ maknanya ada dari segi akad yang demikian disebut benda ni tidak sah. Ada larangan daripada Nabi SAW. Baik, tajuk dia hari ni, dia kata jual beli secara ansuran. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyatakan bahawa tidak salah untuk menjalankan jual beli secara ansuran. Kerana jual beli ini adalah sah. Jadi hok dia kita bincang dulu dua akad dalam satu akad. Ya, dan akad yang macam mana, kontrak yang macam mana, lafaz yang macam mana menyebabkan jual beli itu dia jadi tidak sah. Jadi mungkin ada kekeliruan. Maknanya kalau orang yang jual secara ansuran ni tak boleh ke ataupun macam mana? Harga berbeza antara tunai dan juga ansuran. Jadi pengarang kitab kita ni dia bawa tajuk ni untuk dia jelaskan. Dengan syarat, dia kata jual beli secara ansuran ni sah. Dengan syarat. Dia ada dengan syarat situ. Dengan syarat dalam sirah kontrak tersebut, masa kita berlafaz akad jual beli itu, tidak disebutkan dua harga yang berlainan seperti contoh di atas. Ya. Maknanya kalau awak tulis di situ tunai berapa contohnya RM2,000 tunai. Tapi kalau 12 kalau apa nama kalau setahun ataupun bertangguh dengan bayar ansuran berapa ratus ringgit sebulan, 12 bulan kali berapa, itu jumlah dia. Awak tulis situ. Ya, kita boleh pilih nak beli tunai harga ni, nak beli ansuran cara dia macam ni. Dia memang bila beli ansuran harga dia memang berubah lah. Ya. Tapi masa kita akad tu, kita akad satu je. Kita akad saya nak beli barang ni, secara ansuran, dah selama berapa tahun. Kan? Maknanya dengan syarat dia kata, dalam sirah kontrak itu, masa akad itu, kita tak sebut dua harga. Kita sebut hanya satu harga saja. Sama ada nak beli tunai sahaja ataupun nak beli secara ansuran. Jadi sah, tak ada masalah. Ya, macam yang berlaku learning pun, itulah juga sebenarnya. Ini kerana, dia kata jangan sebut dalam sirah kontrak itu dua harga. Tidak. Ini kerana ia akan menjadi dua jual beli dalam satu masa. Ya, kalau ada dalam sirah akad itu hak dua harga yang berbeza, itu tidak boleh. Sebab dia kira jadi macam dua jual beli dalam satu masa. Dan ia adalah tidak sah seperti yang sedia maklum. Namun jika kedua-dua pihak berunding mengenai harga sebelum kontrak dibuat, kemudian mereka bersetuju untuk membuat bayaran secara ansuran, seterusnya mereka memeterai kontrak, kontrak tersebut sah. Jadi berunding dulu. Harga kalau saya bayar cash ni macam mana? Itu masa berunding. Kalau cash RM2,000. Dah kalau aku bayar sikit-sikit bulan-bulan gini, tak apalah. Setahun. Okey, setahun. Setiap bulan membayar demikian-demikian. Ya, tapi masa akad itu, dia akad dengan satu sirah sahaja. Ya. Aku beli ataupun kita akad jual beli ini dengan bayaran tertangguh demikian jumlah-jumlahnya. Maka hak ni dia kata kontrak itu sah. Tidak haram dan tidak salah. Walaupun mereka ada menyebut tentang bayaran secara tunai semasa berunding. Dengan syarat ia tidak dimasukkan ketika mengikat kontrak. Ya, masa berunding itu boleh negosiasi tunai banyak ni, kalau tangguh gini apa tu masa berunding. Tapi masa akad tu sendiri satu sahaja. Ha, ini saya ingat benda ni jelaslah kepada kita, tak jadi masalah. Ya. Kalau dalam masyarakat orang Melayu kita ni bukan sahaja hak besar-besar. Nah, kalau rumah mana ada orang beli tunai? Ha, hak tu kecuali kalau hak memang jutawan bilioner, ya. Hak tu tak tahulah kalau nak beli tunai. Ya, beli rumah mewah dekat Beverly Hills, ya, misal kata berapa juta tunai ke, tak tahulah. Ya, tapi kalau hak jenis macam kita ni, hak biasa-biasa ni, beli rumah, beli kereta, beli tanah, hak ni ya selama berapa tahun, sekian tahun, sekian tahun. Hak tu lah kalau beli secara tangguh pun. Kalau orang kampung lagi lah, ya, beli kain batik selah pun maknanya tiga kali bayar. Nah, walah kalau beli sendiri tu berapa ringgit sangat kain batik ni. Ya, tapi beli kain batik pun tiga kali bayar juga. Ya, tangguh. Kalau beli tunai barangkali mungkin RM20. Ya, RM20, tapi bila tangguh tu dia jadilah harga dia ya lebih sikit gitu. Baik, tidak sepatutnya terlintas dalam fikiran kita kontrak seperti ini. Tapi kalau hok kain batik tadi kalau tak mau bayar, tangguh senang je, tunggu 4 tahun lagi hok tu boleh free sajalah, 4-5 lah. Ya. Tidak sepatutnya terlintas dalam fikiran kita kontrak seperti ini termasuk dalam erti kata riba. Perbezaan harga di sini sebenarnya adalah ganti. Nanti mungkin ada timbul persoalan. Dah yang beza harga tu, kalau tunai RM2,000. Kalau tangguh RM2,500. Beza RM500 tu. Ya. Perbezaan harga di sini sebenarnya adalah ganti kepada tempoh. Ha, ganti kepada tempoh. Maknanya kalau tempoh, kalau tunai ni, peniaga dia boleh guna harga tunai ni RM2,000 mungkin untuk benda-benda yang banyak. Tapi oleh kerana bila tangguh dia akan dapat jumlahnya demikian-demikian sahaja, jadi untuk tempoh itu dia terpaksa menanggung kos-kos lain dan sebagainya. Ya. Mungkin nampak sekali lalu, kalau gitu apa beza dengan riba? Ya. Baik, bagi kami kata pengarah kitab kita ni, dah kalau mu kata rasa-rasa macam benda ni riba, tak, dia kata. Bagi kami, riba ialah salah satu pihak mengambil tambahan dari jenis barangan yang sama yang diberikannya kepada pihak satu lagi sebagai ganti kepada tempoh. Baru jadi riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ya. Satu pihak ambil tambahan dari jenis barangan yang sama yang diberi kepada pihak satu lagi sebagai ganti kepada tempoh. Barangan yang sama. Orang ni barangan tak sama. Orang ni antara harga dan juga barangan. Ha, dia kata beza. Dia buat contoh di sini. Contohnya, satu pihak, ni contoh yang paling mudah lah. Ya, contoh mudah untuk riba. Contohnya, satu pihak meminjamkan RM1,000 dengan syarat dia akan menerima dari pihak peminjam RM1,100 selepas sebulan. Itu contoh yang paling mudah. Riba ni maknanya memberi hutang RM1,000, lepas tu dengan syarat mu kena bayar kepada aku balik RM1,100 bila mu bayar semula, bila-bila. Jadi RM100 tu dia panggil riba. Itu riba yang mudah untuk kita faham. Ya, kullu qardin jarra manfaatan. Hutang yang diberi yang ambil manfaat daripada hutang tersebut tempoh itu untuk barangan yang sama. Kecuali kalau orang yang berhutang ni, kita beri hutang RM1,000. Mau bayar kepada aku RM1,000 juga lah. Tapi orang ni yang berhutang ni dengan secara sukarela daripada diri dia sendiri nak bayar lebih. Nak bayar lebih tu dia panggil Al-Qardul Hasan. Al-Qardul Hasan iaitu hutang yang dia bayar dengan cara lebih baik. Hutang RM1,000 tapi bayar RM1,100. RM100 itu sukarela daripada orang yang berhutang ni. Dia nak bayar lebih dengan cara sukarela. Ha, kalau macam tu dia panggil Qardul Hasan. Ya. Ataupun penjual menjual 1,000 gantang gandum. Ya. Cuma kalau bentuk pinjam 1,000 bayar 1,100 ni, ni kalau dalam bentuk-bentuk pinjaman hok yang ada sekarang, mungkin hok ni lah antaranya masuk dalam riba tadi. Pinjaman tekun, pinjaman pelajaran, mungkin PTPTN, pinjaman benda lagi. Konvensional, apa nama rumah, kereta dan sebagainya. Sedangkan kita ada pilihan untuk pilih cara islamik, yang lebih islamik. Ya. Walaupun dah Islam, mana nampak hok ni 3%, hok conventional 2.8 je. Ya, bukan masalah 2.8 ataupun 3 dak. Ya. Tengok dari segi urus niaga itu. Walaupun hok ni kita pernah sebut dah dulu, iaitu sepatutnya kalau hok cari islamik ni, ya, perbankan Islam dan lain-lain, dia bukan setakat kata urus niaga dia tu ikut cara Islam, tapi juga dia kena ada konsep ihsan di situ. Ihsan maknanya kalau hok conventional boleh beri 2.8, nah, kalau mau nak jadikan produkmu lebih kompetitif, ya, tawar dengan sama pun tak apalah. 2.8 sama. Pasal apa yang ambil lebih, ambil kesempatan pula? Oh, orang kerana nak pakai hok islamik ni, tak apalah bayar lebih sikit pun. Kalau bayar sama, apa salahnya? 2.8, 2.8. Tapi hok ni lebih, lebih apa nama, lebih bertanggungjawab dan juga ada ada ihsan di situ. Ya, bukannya semata-mata nak untung sahaja. Baik. Ataupun penjual menjual 1000 gantang gandum dan dia bayar dengan 1100 gantang gandum yang dia bayar pada masa tersebut ataupun selepas tempoh tertentu. Dia jual masa tu sistemnya apa nama, dia jual 1000 gantang gandum. Bayar balik pun gandum juga. Tapi jumlah tu beza. Hak ni masa beri jual 1000 gantang gandum, tapi bila bayar balik 1100 gantang gandum. Jadi hak lebihan 100 itu dia panggil riba di situ. Ya. Masalah ni akan dibincangkan dalam tajuk riba nanti. Ya. Cuma dia sebut secara lebih awal sekali lalu ni supaya kita nak tengok ada beza antara riba dan juga tempoh yang kita bincang dalam bab ansuran tadi. Baik. Berbeza jika penjual memberikan suatu barangan yang bernilai RM1,000 pada masa sekarang. Sekarang harga barang ni RM1,000. Tetapi dia menjualkannya dengan harga RM1,100 untuk tempoh tertentu. Atau dibayar secara ansuran. Amalan seperti ini tiada kena-mengena dengan riba. Malah ia merupakan suatu bentuk tolak ansur dalam jual-beli dan memudahkan orang ramai. Sebabnya, penjual memberikan barangan kepada pembeli. Ya, penjual dia beri barangan kepada pembeli, bukannya wang atau yang lain. Dan penjual tidak menerima penambahan dari barangan yang sama dengan barangan yang diberikannya. Bukannya barang yang sama tak. Barang dengan harga. Ya. Jadi tempoh untuk setahun itu ialah tempoh yang munasabah, maknanya mungkin ada perubahan-perubahan menanggung kos-kos yang lain daripada ya dia terpaksa tunggu sehingga setahun itu contohnya. Tidak diragukan lagi bahawa jual beli yang diselesaikan secara tunai mempunyai kelebihan dari yang diselesaikan secara bertangguh. Oleh itu, semua orang lebih mengutamakan jual beli yang melibatkan harga yang lebih rendah walaupun terpaksa menyelesaikannya secara tunai dari jual beli yang diselesaikan secara bertangguh tetapi melibatkan harga yang lebih tinggi. Ya. Ya, jadi kita kata jual beli secara ansuran itu diizinkan oleh syarak. Oleh syarak. Dan kita pun, dan memang Islam pun sebenarnya galakkan kita ni dari segi jual beli secara tunai lah. Beli secara tunai maksudnya harga lebih rendah. Satu. Yang kedua, kita tak ada tanggung bebanan, liability untuk jangka masa panjang. Tak? Nah, takdirnya kalau mati pun orang panggil tak tanggung hutang. Bila tak tanggung hutang ni, ya, yeah, roh tu, nyawa tu taklah tergantung. Ya. Yeah. Dan jangan lupa ayat yang paling panjang dalam Quran bukan dalam bab sembahyang, puasa, zakat, haji. Ya, tapi ayat yang paling panjang dalam Quran ialah berkenaan dengan hutang. Ya, berkenaan dengan hutang. Semuka ya, tips-tips panduan macam mana nak urus hal yang berkait dengan hutang. Ya. Dan Saidina Umar sendiri pun sebelum meninggal ada meninggalkan hutang juga, minta supaya orang lain bayar. Imam Syafi'i ya, pun begitu juga. Nabi SAW ya, ada berhutang dengan Yahudi. Ya, yang digadaikan baju rantainya itu. Ya, Maksudnya bentuk berhutang ni sebenarnya benda yang berlaku dalam muamalat seharian kepada manusia. Tinggal lagi hutang itu berhutang pada tempat yang perlu ataupun tidak. Ya, hak ni barangkali insya-Allah kalau kita bincang panjang lebar lagi dalam bab hutang. Kalau ada dalam kitab kita ni. Ya. Bahkan ada satu kitab tebal itu yang khusus berkait dengan hukum hakam dan juga adab hutang, beri hutang dan sebagainya. Ya. Tajuk dia Al-Istidanah. Al-Istidanah penama fil Islam. Hukum berhutang dalam Islam. Ya, jadi maknanya bila kita beli secara tangguh ni secara ansuran, maksudnya kita berhutang lah. Ha, macam saya sebut tadi, kalau benda-benda yang kita boleh beli secara tunai, honing kita ajar diri kita untuk bayar tunai lah. Ya. Perabuk, kalau koks memus mungkin dia ajar kita untuk berhutang. Nah, RM4.35 seminggu. Dah siapa nak bayar seminggu RM4.35 sampai 5 sen, 5 sen ni mana orang ingat? Ha, 20 sen, 35 sen ni. Jadi kalau setakat harga dia tu RM800, ya, set kerusi misal kata, ataupun set sofa, katil dan lain-lain, mungkin harga RM1,000, beli hak mahal sikit, RM1,500 dan lain-lain. Ha, macam tuan-tuan ni boleh bayar lah. Ya. Ha, ataupun kalau orang yang miskin sikit itu, dia tengok, yalah, tak semestinya perabuk tu mesti ada dalam rumah. Ya, yang mesti ada ialah benda yang daruri, keperluan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ambil yang asasi dulu. Ya. Kemudian bentuk bertangguh ni, hak ni mungkin dalam benda-benda yang besar contohnya. Ya, rumah, tu memang adalah, ya. Macam orang duk sibuk lepas ada bajet misalnya orang panggil hutang isi rumah, misal kata. Ya, hutang isi rumah sekian banyak, sekian banyak. Ha, jadi hak yang banyak daripada hutang isi rumah tu mungkin hak besar, benda hak besar-besar lah. Kereta, rumah, hak ni lah. Ya, antara aset yang penting secara berhutang. Makan masa sehingga 20 tahun, 25 tahun. Ya, kalau kereta tu mungkin 7 tahun, 9 tahun. Tapi kalau bentuk hak yang lain tu, kalau boleh kita elok lah daripada ya, jual beli secara ansuran. Walaupun dari segi hukum syarak, benda ni diharuskan dan dibenarkan. Ya. Macam style orang Melayu tadi ni, kalau kat pelekat pun main 3 kali bayar. Eh, ni cuti-cuti ni, ada orang rajin pergi Kelantan, pergi mana, cari toto ke. Ha, lepas tu buat balik ke paka, balik buat balik ke kereta, jual pulak ke tepi rumah dia. Ya. Ha, ambil lah aku jual kamu. Eh, berapa puluh, berapa ratus. Ya. 3 kali bayar. Ha, 3 kali bayar. Dan tidur berapa puluh kali dah baru habis bayar. Nak. Dan habis berapa kali pakai dah toto ni, ya. Ha, barulah habis bayar. Jadi kalau betul-betul yang macam tu, kalau kita boleh elok lagi baik. Ya, itu namanya jual beli secara ansuran. Ada satu lagi sini dia sebut tentang jual beli cengkeram, urbun. Nak. Ha. Hak ni pun masuk dalam apa ni? Masuk dalam jual beli yang haram dan tidak sah. Ya. Apa dia kata? Yang keempat, jual beli cengkeram, urbun. Jual beli cengkeram, urbun ialah suatu barangan dijual dengan pembeli perlu membayar sebahagian dari harga barangan yang dibeli kepada penjual. Bayaran ini akan menjadi hadiah kepada penjual jika jual beli tersebut dibatalkan. Jika jual beli diteruskan, bayaran tersebut dikira sebagai sebahagian dari harga barangan. Jual beli ini diharamkan dan tidak sah kerana wujudnya syarat yang tidak betul, iaitu hadiah yang diberikan kepada penjual. Ya. Mungkin berlaku di kalangan kita jual beli hak betul yang macam ni lah. Kan? Maknanya orang panggil letak dah cengkeram. Dia panggil deposit. Ha, tapi deposit itu kalau deposit ni, letak deposit ini untuk nak tengok mu ni sungguh ke tak. Kalau tak jadi, pulang balik. Ya, kalau batal, pulang balik. Itu tak apa lah. Ya. Ha, tapi yang kalau jadi, deposit ini jadi sebahagian dari harga barang. Okey, tak apa lah. Tapi yang haram dan tidak sah tu, kalau tak jadi, deposit tu hangus. Ha, deposit tu hangus. Hak ni yang tak boleh. Ya. Dia kata bayaran ini akan menjadi hadiah kepada penjual jika jual beli tersebut dibatalkan. Kalau terus, hak ni jadi sebahagian dari harga barangan. Itu tak apalah. Ya, jual beli ini haram, tak sah, dia kata wujud syarat yang tak betul. Apa wujud syarat tak betul? Iaitu hadiah yang diberi kepada penjual. Ya. Abdullah bin Amru bin Al-As meriwayatkan katanya, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban." An bai'il urban. Rasulullah melarang jual beli cengkeram, urban. Perlu diingatkan di sini, amalan ini diharamkan dan tidak sah hanya jika perkara tersebut, okey, dia kata haram dan tak sah tu bila? Jika perkara tersebut dijadikan syarat dalam kontrak. Dijadikan syarat dalam kontrak. Maknanya masa akad tu, mau nak beli barang ni, mau kena letak dulu deposit berapa ringgit, berapa puluh ringgit, berapa ratus ringgit. Ya, kalau jadi, apa tu, hak ni jadi sebahagian daripada harga barang. Kalau tak jadi, hak ni hangus. Dia sebut kat mana tu? Syarat dalam kontrak. Okey. Namun, jika ia tidak dijadikan syarat, ya, dia tak letak dalam syarat kontrak tu, masa akad tu. Jadi tak jadi, hangus tak hangus, tak ada situ. Ya, yeah, dia tak sebut di situ. Dia kata tidak salah penjual meminta pembeli membayar sebahagian dari harga sebagai cengkeram selepas kontrak tersebut. Cuma penjual tidak boleh mengambil bayaran tersebut jika kontrak tersebut dibatalkan melainkan dengan persetujuan pembeli. Ya, yeah, nampak lain sikit sini eh. Dia kata hak yang haram tak sah ni bila? Kalau dia letak syarat dalam kontrak, masa akad itu dia buat, masa akad itu dia buat, dia sebut, kalau jadi sebahagian dari harga barang lah. Kalau tak jadi, hak ni hangus. Hangus. Hadiah kepada aku lah maknanya. Okey. Dia kata, kalau tak letak sebagai syarat, tapi penjual ni minta bila ni? Dia minta bayar sebahagian dari harga sebagai cengkeram selepas kontrak tersebut. Akad itu telah dia buat. Akad buat dah. Beli barangan sekian ni. Ya. Lepas tu nanti mungkin sampai dalam tempoh beberapa hari lagi ke beberapa minggu lagi. Ha, tapi lepas pada tu dia minta. Minta deposit ni. Dah sign-sign dah. Boleh bayar deposit RM10? Boleh. Ya. Cuma penjual tidak boleh mengambil bayaran tersebut jika kontrak dibatalkan. Nak buat bayar cengkeram boleh. Tapi kalau batal, tak boleh ambil. Ya, melainkan dengan persetujuan pembeli. Ha, maknanya persetujuan pembeli, benda tu dah sign dah. Mungkin tulis borang ke, sign ke sini. Lepas tu boleh bayar deposit. Berapa? RM10 dulu. RM10. Ya. Lepas tu, kalau batal, tak jadi. Tak jadi. Dia tak boleh ambil. Ya. Dah saya nak batal ni tak jadi. Pasal apa? Saya nak tukar, nak beli barang lain lah. Dah ni, awak RM10 ni, guna. Tak apalah ambil awak lah. Kalau dia beri tak apa. Ha, gitu. Tapi kalau disyaratkan dalam akad, disyaratkan dalam akad, kalau tak jadi, terus hak ni jadi hak saya. Jadi hadiah untuk saya. Hangus orang panggil. Itu tak boleh. Ya. Tapi kalau dalam bentuk yang kedua tadi, maknanya harus. Ha, mungkin tuan-tuan ada biasa dengan peniaga-peniaga yang tertentu, yang agak bersiko dan lain-lain. Takut rugi sebagainya. Jadi letak deposit itu boleh. Tapi dalam bentuk yang macam ni lah. Yeah. Lepas daripada kontrak itu, sign kontrak, akad itu, dan tak boleh minta, yeah. Dia kata, mereka dengan persetujuan pembeli. Dah kalau pembeli kata, tak boleh, tu duit saya buat deposit je. Dah kalau tak jadi, tak jadi lah. Yeah. Ambil semula. Saya nak balik duit saya. Jadi tak ada orang di situ. Melainkan kalau persetujuan pembeli. Jadi bentuk yang macam itu baru boleh. Ya. Itu yang keempat. Ada yang kelima, yang ke enam dan lain-lain. Hak ni insya-Allah kita tengok kemudian. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.